la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Astăzi despre distrugerile provocate de teoria evoluționistă a lui Darwin. Voi lectura un articol scris de Yvon Schwengeler în revista Ethos cu titlul Urmările ascunse ale teoriei evoluționiste. Arnold Dodel, unul dintre biologii germani de frunte, a anunțat în anul 1904: noua perspectivă asupra lumii se întemeiază în principiu pe teoria evoluționistă. Bazându-ne pe ea, am instituit o nouă etică. Toate valorile sunt reevaluate. Această profeție, chiar dacă în general era de anticipat, s-a împlinit. Și ce aș comenta eu aici, etica nu se bazează pe o teorie falsă, cum era teoria și cum este teoria lui Darwin, sau pe orice altă teorie, ci etica trebuie să se bazeze pe valori perene, pe valori eterne, pe Biblie. Celor mai mulți dintre noi li s-a predat mecanic la școală faptul că omul nu este nimic altceva decât un produs al hazardului și că strămoșii noștri se cățărau în copaci. Teoria evoluționistă a lui Darwin este astăzi declarată ca fiind demonstrată științific, deși se bazează doar pe o ipoteză, o presupunere nedemonstrată. Totuși, majoritatea oamenilor o acceptă fără nici cea mai mică îndoială. Iar cel care totuși o pune la îndoială este luat în derâdere, ca fiind un ciudat religios, înapoiat și incult, sau este bombardat deschis cu batjocuri. Oamenii de știință, adepții ai teoriei evoluționiste, adoptă o atitudine de-a dreptul dogmatică, care duce într-o mare măsură la ignorarea sau marginalizarea colegilor lor care cred în creaționism. Respingerea alternativelor la teoria evoluționistă nu este justificată din punct de vedere științific, ci numai ideologic. La peste 160 de ani după publicarea cărții lui Darwin despre originea speciilor, vedem efectele fatale, negative ale acestei gândiri. Ideile lui Darwin au dus la o schimbare radicală a percepției despre lume. Abrutizarea este o urmare a gândirii darwiniste. Mentorului lui Darwin, Adam Zedwick, din cadrul Departamentului Științelor Naturii de la Universitatea din Cambridge, îi era clar faptul că teoria evoluționistă va avea un efect grav asupra umanității, asupra valorii și demnității omului. El i-a scris autorului cărții despre originea speciilor, lui Charles Darwin, ca să-l avertizeze cu privire la urmările publicării acestei cărți și el îi scria astfel: după părerea mea, omenirea va fi atât de mult afectată încât se va abrutiza și rasa umană ar putea să se scufunde până la un nivel mai adânc al denaturării decât s-a întâmplat vreodată de la primele mărturii scrise ale istoriei umanității. Astfel, opoziția inițială împotriva darwinismului s-a datorat fricii justificabile de degradare a tuturor valorilor creștine și umane. Până atunci, inviolabilitatea vieții omenești fusese o piatră de temelie a gândirii europene, datorită convingerii creștine, fiind încorporată în legislație. Astfel, dreptul la viață a fost menționat în Declarația de Independență a Statelor Unite ca fiind unul dintre cele mai înalte drepturi ale oricărui om. Teoria lui Darwin a schimbat gândirea oamenilor din societatea occidentală într-un fel care ne învață să ne fie teamă. Acesta a subminat printre altele principiile despre etică și moralitate deduse din Biblie, din cuvântul lui Dumnezeu. Ca urmare, compasiunea creștină pentru bolnavi și persoanele cu dizabilități a fost considerată slăbiciune. Aceasta a fost înlocuită prin concepții conform cărora cei puternici ar trebui să-i domine pe cei slabi. Da, chiar s-a spus că este bine ca oamenii slabi să fie eliminați. Darwin a oferit fundamentul mișcării eugenice atunci când a scris în originea, în cartea Originea Omului: printre cei sălbatici, cei slabi în trup și spirit sunt eliminați repede. Supraviețuitorii sunt de obicei aceia care au o sănătate puternică. Noi, oamenii civilizați, dimpotrivă, facem tot ce este posibil pentru a împiedica această eliminare. Construim cămine pentru idioți, invalizi și bolnavi. Emitem legi pentru săraci și medicii noștri își folosesc toată iscusința pentru a ține cât mai mult posibil în viață pe cei bolnavi, scria Darwin. Nimeni care și-a dedicat atenția creșterii animalelor domestice nu se va îndoi că acest lucru este dăunător rasei umane în cel mai înalt grad, spunea Darwin. Darwinismul a marcat vizibil gândirea politică și a contribuit la fascism, la comunism de asemenea și la cele două războaie mondiale în mod absolut clar și decisiv. Richard Weikart, profesor de istorie modernă europeană la Universitatea de Stat din California, a dovedit temeinic rădăcinile darwiniste ale multor forme de manifestare ale terorii naziste, în cartea sa De la Darwin la Hitler. Ideile lui Darwin erau răspândite în cercurile academice germane, în principal prin publicațiile lui Ernst Haeckel, care a falsificat într-un mod nerușinat desenele embrionilor și astfel a stabilit legea fundamentală a biogenezei. Aceasta susține că omul repetă, în timpul creșterii sale în uter, dezvoltarea evoluționistă de la pește până la om. Această teză a fost infirmată încă din timpul vieții lui Haeckel. Totuși, prezentarea ei se găsește și astăzi, în multe manuale școlare. O minciună crasă. Ernst Haeckel este considerat ca fiind unul dintre cei mai importanți precursori ai igienei rasiale sau ai eugeniei din Germania. Termenul eugenie a fost creat de către Sir Francis Galton, un văr de-a lui Darwin, pentru a desemna îmbunătățirea materialului genetic al populației. Adepții eugeniei s-au bazat pe idei social-darwiniste și totuși au considerat că procesul natural al evoluției era prea lent pentru a acoperi nevoile moderne. Noua știință a eugeniei avea menirea de a susține guvernele în aplicarea de măsuri social-politice care, prin intervenția socială activă, să împiedice degenerarea. În cartea Minunile vieții din anul 1904, Haeckel scrie: prin urmare, se poate ca și omorârea nou-născuților infirmi, cum era practicată de exemplu de spartani, cu scopul de a-i selecta pe cei mai puternici, să nu intre în mod rezonabil sub incidența omorului, așa cum se întâmplă încă în codurile noastre moderne de legi. Mai mult, trebuie să o încuviințăm ca fiind o reglementare utilă, oportună, atât pentru cei implicați, cât și pentru societate. Haeckel a exercitat o influență puternică asupra lui Alfred Ploesch. Acesta a fost întemeietorul societății germane pentru igiena rasei, prima organizație eugenică a lumii. Julius Lehmann, membru conducător al acestei societăți, era eugenist rasial și un editor cunoscut de manuale de medicină și științele naturii, păstrând un contact extins cu Hitler începând din anul 1920. Care au fost efectele teoriei evoluționiste în politică? Aceste opinii nu au fost larg răspândite doar în cercurile academice de elită. După ascensiunea lui Hitler, propaganda nazistă a dus mai departe aceste idei printre mase. Astfel, în 1937, filmul Jertfa trecutului arăta o persoană deformată cu dizabilități și se dădea următoarea explicație în acel film: toate slăbiciunile vieții sunt infailibil distruse în natură. Noi oamenii am păcătuit îngrozitor în ultimele decenii împotriva acestei legi a selecției naturale. Nu numai că am păstrat viața nevaloroasă, dar am și lăsat-o să prolifereze. Progeniturile acestui bolnav au arătat așa și era acolo desenată, era înfățișată persoana cu dizabilități. Politica pe care a urmat-o Hitler și naziștii se baza pe atitudinea amorală, pe care o dezvoltaseră gânditorii darwiniști din Germania în timpul Primului Război Mondial. Conform acesteia, pretinsul bine pentru rasă era singurul criteriu pentru activitatea statului și pentru igiena rasială. Aceasta a fost folosită pentru a justifica omorurile în masă ale persoanelor definite ca fiind nevrednice de a trăi, ca în acțiunea T4 și crudele experimente umane din diferite lagăre de concentrare. Fără darwinism, în special în manifestările sale social-darwiniste și eugeniste, nici Hitler și nici adepții lui nu ar fi avut mijloacele pentru a se convinge pe ei înșiși și pe colaboratorii lor că una dintre cele mai mari atrocități din lume, Holocaustul, ar putea fi demnă de laudă din punct de vedere moral. Deci hitlerismul s-a bazat pe teoria lui Darwin, Charles Darwin, teorie care încă se predă în școli, din nenorocire. Mai mult, Mulți s-au întrebat cum o națiune care i-a dat pe Bach, pe Goethe, pe Schiller, a putut să permită ca un om ca Hitler să devină liderul suprem al acestei națiuni, al Germaniei. Cercetările lui Weikart, în cartea De la Darwin la Hitler, arată cum schimbarea treptată a gândirii a fost urmată de o degenerare a aprecierii vieții umane, care continuă până în ziua de astăzi. Selecția, spun ei, dreptul celui mai puternic asupra celui mai slab, contrazice diametral imaginea biblică a omului. Nu doar mișcarea național-socialistă a lui Hitler a fost puternic influențată de către Darwin. După ce Karl Marx a citit cartea Despre originea speciilor a lui Darwin, el a scris lui Friedrich Engels astfel, Marx este cel cu marxismul, scrie astfel despre carte. Deși a fost scrisă într-un mod englezesc stângaci, aceasta este cartea care conține fundamentul istoriei naturii în conformitate cu punctul nostru de vedere, alt criminal. Criminal prin idei. Marx, Engels, Darwin. Teoria evoluționistă a lui Darwin nu a desființat doar credința în Dumnezeul Creator, ci a dus și la punerea sub semnul întrebării a tot ce este scris în Biblie. Acest lucru este logic. Dacă Dumnezeu ne-a mințit în cuvântul său, Biblia, cu privire la originea vieții, atunci totul poate fi pus la îndoială. Legile morale, dragostea sa pentru oameni, mântuirea prin Hristos, călăuzirea din partea lui Dumnezeu și promisiunea vieții veșnice. Care este adevăratul motiv pentru acceptarea teoriei evoluționiste? Teoria lui Darwin nu a fost acceptată de societate pentru că ar putea convinge din punct de vedere științific. Nici vorbă, este o minciună și se vede clar că este o minciună, este doar o teorie. De fapt, teoria lui Darwin a oferit un pretext pentru a respinge legile lui Dumnezeu pentru a avea o existență independentă și o viață sexuală fără obligații, fără responsabilități. Autorul britanic Aldous Huxley confirmă acest aspect. Aceia care nu văd niciun sens în lume, nu văd la modul general, pentru că, dintr-un oarecare motiv, aceasta servește scopului lor, că lumea ar trebui să fie lipsită de sens. Pentru mine, spune Huxley, și fără îndoială pentru cei mai mulți contemporani ai mei, filozofia insignifianței a fost în principiu un instrument important al eliberării. Eliberarea pe care ne-am dorit-o era o eliberare de un anumit sistem al moralității. Respingem moralitatea pentru că intră în conflict cu libertatea noastră sexuală. Așa scria un alt, am putea spune, din aceeași categorie cu Darwin, autorul Aldous Huxley. Și Julian Huxley, fratele lui Aldous și de asemenea un susținător al evoluționismului, a scris mai târziu: senzația eliberării spirituale care provine din ideea de a-L respinge pe Dumnezeu ca și ființă supraomenească este enormă. Este clar că oamenii aceștia erau mânați de cel rău. Care au fost consecințele respingerii lui Dumnezeu? Consecințele respingerii Dumnezeului adevărat duc în mod inevitabil la închinarea la lucruri, la nedreptate și la toate urăciunile care caracterizează societatea noastră modernă de astăzi. Apostolul Pavel în epistola sa către Romani scrie: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Scrie Apostolul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 1, versetele de la 18 la 25. Așadar, a fost un citat din Biblie, din Apostolul Pavel. Acolo unde un Dumnezeu creator este respins, nu există ordinea creației. Respingerea lui Dumnezeu duce, printre altele, și la eroziunea căsătoriei, așa cum a fost concepută de către Dumnezeu pentru oameni. Când doi oameni se unesc în dragoste și se angajează să fie fideli. Sexul și dragostea sunt separate. Legătura sexuală cu un partener pentru întreaga viață este considerată împotriva plăcerii trupești. Căsătoria își pierde scopul originar pe care i-l-a dat Dumnezeu. Fiecare acționează după cum este condus de poftă. Sexualitatea este pervertită și degenerată. Astăzi, prostituția, homosexualitatea, sadomasochismul, relațiile sexuale cu animale și alte urăciuni sunt acceptate la scară largă de către societate, de către unele societăți, ca forme ale sexualității. Nu se discută însă despre suferința pe care aceste lucruri o aduc în conviețuire. Melvin Rose a scris pe bună dreptate: orice și totul poate fi justificat de îndată ce îl scoți pe Dumnezeu din ecuație. Și spre final ne apropiem de avort și eutanasiere. Acolo unde Dumnezeul creator, autorul tuturor formelor de viață, este respins, omul decide asupra vieții și a morții. În multe țări, avortul, adică omorârea, uciderea premeditată a copilului în uter, a celui mai vulnerabil membru al familiei, a fost legalizat, avortul. Milioane de copii sunt omorâți anual fără mustrări de conștiință. Și asta nu este tot. În revista științifică Journal of Medical Ethics, Alberto Giubilini și Francesca Minerva afirmă că bebelușii încă nu sunt persoane adevărate, ci doar posibile persoane. Auziți, bebelușii născuți nu sunt persoane adevărate, ci doar posibile persoane. Și vă dați seama ce urmează. Din această cauză, mamele și tații, spun cei doi, Giubilini și Minerva, spun, mamele și tații ar trebui să aibă dreptul de a-și ucide bebelușii în vârstă de doar câteva zile. Oamenii au nebunit, vă dați seama. Ei justifică această monstruozitate prin faptul că uciderea unui nou născut nu este altceva decât un avort. Și drept urmare, dacă ai dreptul la avort, ai dreptul și să ucizi nou născuți, care încă nu sunt persoane. Spun ei, îți iei copilul de la maternitate, îl ții în brațe, și ei spun, ai, poți să te gândești dacă să-l ucizi în caz că, eu știu, poate nu-ți place ceva la el. Wow, Doamne, ai milă de planeta noastră! Deci, cei doi filozofi afirmă că un bebeluș încă nu are, la fel ca un copil nenăscut, nicio capacitate de a-și justifica dreptul moral asupra vieții. Dacă împrejurările după naștere sunt de așa natură încât ar fi justificat un avort, atunci avortul ar trebui să fie posibil și după naștere. Sunt de părere cei doi oameni de știință. Scrie Yvonne Schwengeler în revista Ethos, în articolul intitulat Urmările ascunse ale teoriei evoluționiste. După ce opiniile celor doi oameni de știință au fost difuzate de mass media, a plouat cu sute de proteste. Giubilini și Minerva au fost forțați să reacționeze. Ei și-au cerut scuze. Însă, în același timp, au reiterat că intenția lor a fost o discuție academică despre o temă controversată, nu o dezbatere publică. Nimeni nu ar trebui să te condamne pentru scrierea unei lucrări științifice, spuneau cei doi. Criminali, tot la nivelul ideilor, și cei doi. Auzi, îți aduci bebelușul acasă și te gândești, bă, dacă tot am dreptul la avort, este vorba și despre avort postnatal. Avort postnatal. Deci, bebelușul încă nu este o persoană, spun ei. Sigur n-au ținut un bebeluș în brațe oamenii aceștia vreodată. Dar, spunând ei că nimeni nu ar trebui să fie condamnat pentru scrierea unei lucrări științifice, cine corectează gândurile și ideile care sunt întoarse pe toate părțile în spatele ușilor închise ale eticienilor și filozofilor? O etică, așadar, care este gândită fără Dumnezeu, încalcă dreptul individual la viață și demnitatea individului. Cei puternici determină viața celor mai slabi și nici nu mai observă cât rău fac. Biblia vorbește despre întunecare. Spune în Epistola către Efeseni, capitolul 4, versetul 18. Având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. Așa spune Biblia despre cei care au mintea întunecată. Și cu siguranță, cei care propagă astfel de idei au mintea întunecată. Clar. Mai multe țări membre ale Națiunilor Unite se găsesc astăzi în fața legalizării eutanasierii. În Olanda, uciderea la cerere a fost declarată prin lege scutită de pedeapsă în aprilie 2001, prima țară din lume. Astfel, pentru prima oară, un stat democrat a conferit o licență pentru ucidere. Legea face posibil ca un medic să poată lua viața unui pacient fără a fi pedepsit, cu condiția ca el să urmeze câteva linii directoare. Ceea ce pentru urechile noastre sună îngrozitor, pentru olandezi este un triumf al spiritului liberal al lumii asupra etaloanelor creștine prăfuite și învechite. Totuși, libertatea de a-ți controla moartea a fost scump cumpărată de acest popor. Ei se află acum în pericolul de a fi uciși împotriva voinței lor. Multor olandezi le este teamă că în urma unui accident sau unei boli grave ar putea fi trimiși de către cei dragi pe lumea cealaltă. Mentalitatea morții devine treptat o normă în practica medicală din Olanda. Și vă reamintesc, totul a pornit de la ideile lui Darwin, un criminal. Charles Darwin, cu teoria evoluționismului, un criminal prin ideile pe care le-a propagat. Un medic internist care a vrut să interneze într-o clinică o femeie cu cancer de plămâni din cauza lipsei de oxigen, a trebuit să se asigure că femeia nu va fi eutanasiată. El însuși a internat-o. După 36 de ore, respirația ei era normală, iar starea ei generală de sănătate era mai bună. Când doctorul s-a dus acasă, femeia a fost eutanasiată de către colegul acestuia. Justificarea colegului? Avem nevoie de pat pentru un alt caz, pentru femeie, este indiferent dacă moare acum sau peste 14 zile. Ce medici criminali! Cum au putut să depună jurământul lui Hipocrat și să ucidă în felul acesta oameni? Unde s-a ajuns? În prezent există rude ale pacienților din Olanda care așteaptă de la medici să folosească eutanasia pentru confortul lor personal. Astfel, spre exemplu, moartea unui pacient în vârstă era așteptată în fiecare zi. Fiul acestuia i-a spus medicului că deja rezervase concediul familiei, iar el ar trebui acum să-i omoare tatăl bolnav de cancer, astfel încât familia să nu-și strice concediul din cauza suferinței tatălui în vârstă și bolnav de cancer. Nu este literatură SF ceea ce spune acum, ci este ceea ce se întâmplă în Olanda, o țară care a legalizat prima eutanasia. Pentru protejarea de omorârea, de uciderea nedorită, se poate afișa un bilet care trebuie purtat mereu. Pe bilet stă scris Mach mich niet dood, dokter, adică în olandeză nu mă omorâ, doctore. Datorită tehnologiei avansate din medicină, granițele propriei existențe sunt mereu impuse și împinse mai departe. Lucru mai întâi salutat, iar apoi reclamat. Deja se vorbește despre o îmbătrânire a societății. Aceasta cauzează costuri pentru care nimeni nu vrea să și nu poate să răspundă. Frica bătrânilor de a mai fi suportați doar pe linia moartă a unui azil de bătrâni sau a unui centru de îngrijire este reală. În multe capete domnește viziunea horror a morții moderne, hotărâtă de aparate și medici cu fantezii de omnipotență, adică se cred un fel de mici dumnezei. Aceia nu sunt medici, aceia sunt criminali. Toți cei care omoară un om prin eutanasiere sau un om nenăscut prin avort este un criminal, clar. Dacă faci parte din această categorie, la Dumnezeu există iertare, cu condiția să te oprești acum și să-ți ceri iertare cu pocăință înaintea lui Dumnezeu. Toate acestea sunt roadele unei societăți care l-a înlocuit pe creator cu hazardul și, prin urmare, l-a făcut pe om măsura tuturor lucrurilor. Mai scrie Yvonne Schwengeler în articolul pe care l-am lecturat astăzi din revista Ethos, articol intitulat Urmările ascunse ale teoriei evoluționiste. Aici se încheie emisiunea La ordinea zilei de astăzi. Nu pot să spun decât Doamne, ai milă de noi! Doamne, ai milă de noi!
Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.